إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله من النار نيغي سانت يالا دوم داي نيغكاي ماغال نيغكاي كاج نيغي جولي تاي سلمال تي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيغي نان يالا مو دوليكو خيوال موم اك وا كرم ak kep ko xamne tek na tankam fi mu ko tegon bu bes pench lolou yom na yalla nanc ci yalla bolé suñu mawdu ci aljuma bi passé danaka mu ngi nekkon ci bokalé borom bi subhanahu wa ta'ala ñu tan ci benn point mu nekkon point bi nga xamne moy point njabar ci mawdu bobu lañuy continuer tay waye dañuy dugg ci benen buntu bo xamne ba légui duñu gënd ci njabar kat yi waye buntu bu ñuy utiliser la di ci faral di arnaquer nit ñi di len escroquer di len def yo xamantene ni danaka du lol la sharia jangale buntu bobu mom moy ban buntu mom moy buntu bi nga xamne moy buntu rêve di buntu bi nga xamantene moy buntu gënt gënt nek lo xamne lu am la comme niñ ko yalla waxe ci alquran suratun yusuf netaliñu yusuf ci bopam mom mo gënt dal di koy netal li nga xamantene mom moy papam papam dal di koy leral li nga xamantene mom moy gënt gogo yalla mo ngi ñu wax ci alquran dañu xamal ne terem bi di alquran inna anzalna qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytu li sajidin قال يا بني لا تأسر رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين يالله مو ñu netali mu ne ginaaw bi mu leralé yoonte bi mom moko waccel alquran bi mu nek ay kaddu yo xamne kaddu yu leer la waye mu ko ci netale ay histoire yo xamantene bu ko netali wul won mom yoonte bi du ko xam bu bok ci histoire yoyu histoire bi gëna neex ci histoire bi gëna mag ci histoire muy histoire yusuf mu koy nan fatalikul bi nga xamantene yusuf waxon na papa ji gënt na li nga xamantene moy fukki bidew ak ben ak li nga xamantene mom moy jant bi ak wer bi ñu taxaw sama kanam dimu sujootal papa ji ne ko li nga gënt ni de fexel ba bu ko wax kenn rawati na sa frère yi ndax ñom dañoo nekk ño xamantene sheytaane daf leen jégg daf leen dugg am dañoo nono ak yow yeena wuñ na lu bax kon fexel ba bu leen ko wax shaytané suñu non la bo xamné non bu mag la mom moy suñu non liñuy déggé fofu moy kon ndekété gënt nit da koy def islam sharia jangal ñu ñetti façon gënt mom mo am gënt bo xamné bu bax la ci yalla la joggé suñu borom subhanahu wa ta'ala ak gënt bo xamantene dafa naturel moy manam nit ki gënt yendu won di tabax bâtiment bi concentré wu ci lool mu japp ko psychologiquement mu tedd nelaw di gënt lan la war def ci bâtiment bi wala lu mu yendo won don ko def ci bâtiment bi exemple lañ joxe mais mu nekk ci circonstance bu nekk nit ki yendu ci nekk ci am ci concentration bu metti mu yittel ko lool mu tedd nelaw di gënt lool gënt bu naturel la ci mbir mom nga xamne dafa nekkon ci xelam ñettelu gënt bi moy gënt bi nga xamantene gënt bu bon la te bobu ci sheytaane la joggé ñett gënt yi mo am ñetti façon gënt yi kottu mo am bi jëk ci yalla la chak mom moy bi bax bobu kon du problème bobu du problème gënt bi nga xamantene mom mo joggé ci yalla nit ki da fay xamné yalla moko bëgg amana baxé gënt gogou yombalal ko def ci mom li nga xamantene su togué ba dir dajek lolu gënt bi doona nek lo xamné luko rapprocher la ci mbir bobu non kon limu ciy def lu simple la moy kané da fay bu yéwo xel bi dem ci gënt gi day def comme ni Youssouf def li ci ñëk mom moy nga sant yalla ci gënt gi nga ñaan yalla mu yombalal li nga xamné moy gënt bobu lolu ki nga gënt rek moko mëna xam moy yow ya gënt yéw nga xam nga li nga gënt lan la nga gis né gënt bu neex la gënt bu bax la li ngay def moy lan moy nga sant yalla nga ñaan yalla mu yombalal la li nga xamantene mom moy gënt gogou moy premier chose bi nga wara ñëk def ñaarël bi nga daadi xol say soppé nga wax len ko waye bu ko wax sa non bo xolé yaqub lool la wax yusuf bu ko wax sa frère yi parce que ay nonam lañu tay gis nga bi gënt gi tassé ci kër gi duñ def moy fexel ko ba génné ko kër gi yamuñ ci génné ko kër gi sanni ko ci bir ten bi yamuñ ci génné ko jaay ko def ko jam lan moko waral mom moy kene ay nonam lañu bugguñu won mu tabbi ci gënt gogou bugguñu won mu tabbi ci gënt gogou ndax papa ji firel nako li nga xamantene mom moy gënt gi da dinañ ci ñew waye bimu ko firelé li nga xamne moy gënt gi lum ko wax moy bu ko wax sa frère ndax say non lañu kan gënt bu baax nek su ko gënté na fexé ba bu mu ko wax ay nonam waye nak ay soppem na len ko wax ndax soppé yi mën nañ ko dañ koy yéene gënt bi ba jappalé ko sax ci ñaanal ko yalla na la yalla yombalal li nga xamantene mom moy gënt bobu kon li mom moy nit ki taxaway bi muy taxaw ci li nga xamantene mom moy gënt bu baax kanta nak gënt bi nga xamantene mom daf ko dund rek ni ci journée bi lolu gënt simple la nekul benn mbir bo xamantene daf koy jural lor wala mu koy jural li nga xamantene mom moy jëriñ lo xamne da ko don dund ci journée bi rek la mu tudale ak mom kon julit bi taxaway bi la wara taxawé su fekkenté na gënt na gënt bo xamné gënt na gënt bu baax inshallah dañuy tok jugat daari jël li nga xamantene moy deuxième partie bi ci benen façon gënt bi té mom mo gëna yaatu yalla ñu yalla may dégg ak top yalla ñu yalla xir ci bopam aquli qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum sa'al muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu ghafur rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نيغي سانت يالا نونكاي ماغال نونكاي كاج نيغي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيغي نان يالا مو دول كو خيوول موم اكوا كرم اك كيب كو خامني تك نتاكم سي سنام بيس بنت دوم داي مبوك جولي ني سونو اسلام موم موي دين بيغا خامني موي دين بي ماتي تي نيت كي سي لان لاكاي بازيو ما داف كاي بازيو سي واخو يالا اك جانغال يونت بي صلى الله عليه وسلم لولو موي شريعه lolu moy li nga xamne moy sharia liñuy wax nak ci gëntu bon sharia non la ko téré lé waye nak comme dañuy dox ci jamono bo xamantene dafa bëri li nga xamne ay arnaqueur lañ bëri ay askore kër yi lan ngay gisé des fois niñuy layalé sen bir moy que buñ démé ba amatu ñu lay dañ lay nan sénégal réew ci dolo xeyna ñom ño xam lolu bari ko défé non ñukoy défé waye bu fekkenté ne ci islam lam li la jangale ci ko xamantene dafa gënt bo xamne gënt bu bon bi ci ñëk limu wara ñëk def parce que gëntu bon en général nit bu ko def sax bo moytul da fay tit ci nelaw am nelaw bi du yegg dina fa nek di registre ben mois day tit te le mu tité anam bo xamne sax ay yuuxu lay doon wala mu tité anam bo xamne day ñu bëreet nga gis day ñak toy xep mu xamne gënt yi mu nekkon gënt yu bon la yonent bi neena gënt yoy sheytaane la joggé li ñëk li nga wara ñëk def mom moy nga muslu ci yalla ci gënt bu bon bobu ñaaral bi nga muslu wat ci yalla ci li nga xamantene mom moy sheytaane nga euf sa côté gauche net yoon manam bo ni a'ouz billahi minash shaytanir rajim da ngay euf sa côté gauche li nga xamantene mom moy net yoon nga daari juklal bi dem japp julli boy ñew di tudat bu fekkontene mu ngi la fekkone ya nga tudde won côté gauche don gënt ba tit boy tudat changer position bi nga tudde won vice versa bu fekkentene côté droite dam da la fekke won bo ñewé te datam changer li nga xamantene mom moy côté gauche bi nga tedde non manam ñu répété wat ko nit bu fekkentene gënt na cauchemar mu def gëntu bon tit ci nelaw bi muy njëkk def mooy a'uzu billahi daal di muslu ci yàlla ci li nga xamante ne mooy gént bu bon bi mu gént. ñaareel bi muslu ci yàlla ci cheytaan a'uzu billahi min cheytaan rajim mu ëf ko teg góosam ñett yoon maanaam ëf nga ëf ko ñett yoon nga daal di jug dem jàpp ji julli ñaari rakk nga ñëw tëddaat. sooy tëddaat bu fekkonte ne gént bi mu ngi la fekkoon yaa ngi tëddee côté gauche boo ñëwee tëddal li nga xamante ne moom mooy côté droite bu la fekkee nga tëddee côté droite boo ñëwee tëddal li nga xam ne mooy côté gauche. yoon saa salam lu mu wax mu ne gént boobu boo xëyee bul ko wax kenn bu ko wax kenn bu ko wax sa soppe bul ko wax sa noon bee lu ñu waxoon mooy am nga droit wax ko sa soppe parce que boo ko waxee sa soppe moom da lay bëgg boo ko waxee lu baax da ciy kontaan. waaye islam dafa jàngale sa mbokk julit waroo koo frustré ndax seytaane objectif bi tax mu naan la mu lay gëntuloo gëntu bon boobu mooy pour adresser la maanaam def si yow tristesse di jax-jaxal sa xel loolu moo tax mu lay gëntuloo gëntu bon boobu. kon soo ñëwee wax ko sa mbokk julit sa soppe yaa ngi koy frustré moom tamit te islam santul ngay frustré sa mbokk julit julit warul frustré mbokk julitam si lépp loo xam ne lu koy neex la ci loolu nga war a dox mais lépp loo xam ne da koy frustré waroo ci dox moo tax gént bi waroo koo wax sa soppe gëntu bon. ñu ne sa noon mu ne bu ko wax sa noon tamit ndax soo ko waxee sa noon bu fekkee gént bu baax bi bu ko yëgee nu muy fexee ba doo si jot soo ko waxee tam gént bon bi noonu lay fexee ba nga jaar ci gént bu bon bi parce que sa noon la noon moom noonu la rek moo tax kon amoo droit nga wax ko kenn kon gént bu bon dañ koy téye bu ñu yemoon foofu rek kon dañuy gis ne ndekete ñi ñuy dem di seet di leen wax suñu gént islam sax daanewul loolu mooy dafa ne gént bu bon bu ko wax kenn kon lii nekk na loo xamante ne mun nañ ci indi ay preuve yu bëri. solution bi nag lenn la nit ki su fekkente ne bëgg na bu tëddee maaleykum salaam tala tëdd bu dar tëdd boo xamante ne du ko booleeg benn cauchemar lu simple lay def mooy na fexe buy tëdd na jàng li nga xamante ne mooy ayatu kursi na jàng li nga xamante ne mooy ayatu kursi toftal ci ñaari aay yu mujj suratul baqara mooy aamana rasul ñëpp xam nañ sax xam nañ ñaari aay yooyu. yoni saa salaam wax ci xadis mu ne doy na sëkk nit ki protection muy julli gee jàng li nga xamante ne mooy aamana rasul ba mu jeex mu ne ko doy na ko sëkk li nga xamante ne mooy protection. ban preuve la ñuy ñëw ci ayatu kursi yi xadis la boo xamante ne abu hurayra moom moo ko nettali ci jamono bi nga xamante ne dénkoon nañ ko li nga xamante ne mooy muurum koor baytil mal lay nekk mu ñu dénk alal jullit ni mu nekkoon muurum koor waaye daloon ñëw tout temps di gis am na benn jëmm boo xam ne day ñëw di ci jël su ko jàppee rek daf koy lay ne ko man de njaboot ma mu jàpp man de dama nekk ci ay jafe-jafe te si islam bu fekkente nit ki dafa ñëw jël lu mu waru jël doo tëb rek dagg loxam mais da ngay xool ne si yan circonstance lay nekk bu fekkee circonstance yi lu naturel la ñàkk la parce que ki ñàkk dem na ba buy bëgg weddi yàlla ndax ñàkk moom day dem ba nit ki di bu yàggee nga gis nit ki boo moytul mu commencé xaddi commencé di weddi boromam li la islam sant foofu mooy lan mooy da nga koy leel ci li nga xamante ne moom mooy baytil mal di alal julit ni mu am départ boo xam da koy day am départ mais waroo tëb rek dagg li nga xam ne mooy loxoom loolu la ko seytaane bi joytu mu bàyyi ko mu dem bi mu ñëwee wax ko yonente bi ne ko dina ñëwaat mu def ko 3 fois saa bu ñëwee wax ko yonente rek yonente da ko ne dina ñëwaat ba 3 fois 3ème fois bi ne mu ne ko tey moom doo dem saa boo ñëwee boo ma joytoo du ma yem ci bàll dinaa la jox loo yóbbal mais yaa ngi insisté di ñëwaat tey moom dama lay yóbbu ñu def atta bi si yow moom mooy daal di dagg li nga xamante ne moom mooy sa loxo mu ne ko dinaa la wax loo xamante ne saa boo tëdd nga jàng ko yàlla dina yónni lu la protéger ba nga tëdd nelaw ba yeewu ci jàmm te sa alal bi dootu ma ci mën a am benn li nga xamante mooy benn yoon mu ne ko mooy lan nag mooy jàngal li nga xam ne mooy ayatul kursi. yonu saa salaam bi abu hurayra ñëwee wax ko li nga xamante ne moom mooy li mu jaarale ak cheytaane bi daf ko ne kooku la dikkal de jinne la wante li mu la wax dëgg la doonte nag fenkat la jinne yi comme ni nga ko waxee woon ci yeneen xutba yi wa aksaruhum kaazibun lu ëpp si ñoom ay kàccoor lañ duñu wax dëgg mu ne ko li mu la wax noonu nag moom dëgg la wax ayatu kursi boobu soo ko jàngee nii mu la ko waxee noonu lay demee wax na la dëgg donte nag fenkat la lan moo tax mu wax ko dëgg bi du da ko wax pour baax du wax da ko wax pour lenn mais da ko wax pour génne ci boppam kon julit bi nii la war a doxalee boppam su fekkente ne buggul gént li nga xamante ne mooy gént yu bon saa buy tëdd jàngal li nga xam ne mooy ayatu kursi jàng aamana rasul nga tëddaaleeg moom su fekkente ne protection la ci sa wàllu jëm nga teg ci xul wallahu ahad teg ci xul a'uzu bi rabbil falaq teg ci xul a'uzu bi rabbin nas yonni saa salaam suñu yaay aysa soloo na xadis bi nee na musul tëdd loolu woo na ko mu ñëw ne ko tàllal sa loxo mu tàllal ay loxoom mu ëf si ba pare day ëf ba pare jàng ci xul wallahu jang ci falax yi jang ci nas yi ne ko diwal mo sama yaram bi yep suñu Aisha diwal ko ci yaram bi yep mu ne bu ko diwalé ba paré sax mom tam da ci diwalale li nga xamne moy bopam dina ko def li nga xamne moy ñett yoon kon lolu julit bi bu ko tayal naka daal di def sa buy teud kon julit buy teud nekul ko xam da fay ñew rek plonger ci lal bi teud nekata julit dafa wara préparer sa buy teud fini mujjé nak moy ñu leen di ñaax suñu bop ñu moytu dem di séti njabar kat yi di leen wax suñuy gënt ci islam gënt yonent yi ñokoy interpréter ñom la yalla mayon lolu ñuy firi gënt te ñom lutax ñu amone pouvoir bobu moy dañ leen doon wax yu motax bo xolé yusuf mi firi gënt bur bi njabar kat yi nekkon ci wétam bur bi dako wax né parce que li ngay def mengo won ak ñom luñu def mëna ko dédét mengo wuñu man limay def yalla du sama capacité mais ci yalla lay juggé mom mokay wax né gënt bi li wëg li fofu lay jaar kon lo xamné lu devin la kan lako kan ñan ñoko mënon moy ni malaka doon wacc ñom muy jibril te a part yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gën na aduna jibril dootul wacc ben doom adam ci yonnati la doon wacc li la yonnati bi jangale sunu ki gënte nañ ko doy loolu ñu def ko te ñu moytu ñi nga xamantene ñom ñoy escroqué loolu lañ fi nekké da ngay ñew ñu lay jëm fi lu sey gënt yor ay téré yo xamantene ken xamul fan lañ jëré téré yoy wala ñu yor ay carte yi rek moy wone ne loolu du diiné te téewul ay nit ñom ñoy dem ci ñom di leen wax di leen defal ay émission di leen defal amna ci ño xamantene dañ lay jema nax wax téré bobu bu fekente nit ki jangam sori wul dañ lay wax nga japp na téré lañ yor liñ yor baxna mais du islam loolu la jangalé islam limu jangalé ci gënt moy nit ki du ko interpréter wante da fay dem defé ko ni ko yonent bi jangalé yalla yombalal ko gënt bu bax bi su fekente na gëntu bon la yalla daal di koy soral gëntu bon benen bi moy gënt duñ ko outal sarax hadith bu werr la yon salallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne digal na la sarax ci gënt mune koku njabar kat la gënt ken du ko outal sarax nit ki buy saraxé da fay saraxé te amul ben tor manam amo ben tor da ngay juk nga saraxé te yalla tax te boy saraxé li nga xamne mom nga gëna bëgg bu jël lo xamne bëggo ko diko saraxé te en général bo xolé sen gënt yi lay saraxé lo ay yu ñak féré lay doon suñu bëggé lek xaaliss digal la ben mbir bo xamne bo may 300,000 lay jar wala 500,000 lay jar wax la jox ko xamne ku jafé lay doon fat ñu na la jox ñaari cheikh yo xamantene ay cheikh lañu te ñom ñaar ñep dañuy mokal alquran dañuy nangam jox ay melokan yo xamne bo doon wër lolu senegal bamu daj do ko gis nga ne ah lolu fan la kay gisé mu ne la mën na la ko defal nga jël affaire bi jox ko fek ci bosam la koy def parce que ay escroc lañu kon nañu moytu lolu te ñu ngi fi fess del ci réseaux sociaux yi rawati na tiktok bi nga xamne mom lañu jël légui ñun am nañu ben groupe bo xamantene presque ay 40 personnes lañu dañ leen ci reub di leen fek ci yenn live yi ñi def fexé leen inviter ci live bi ñi def tiñal leen ci kanamu nit ñepp ba nga xamantene ñen ñi sax dañuy gis dañuy daw genn live bi gis ño xam mom dañuy jappé né préparer nañ seen bop tok di résister ak ñun ba finalement da ngay gis dëgg day muju feñ ki mu ci muju rek lu mu wax mom dafa dëggal né carrément set bi muy def dafa kharam mom xam nako mais néna da koy def loko wax mu nangu xam nga né kon la ngay def yu sheytaan lu mëna wa man may chefu sheytaane yi parce que dafa dem préparer bopam ñew taxaw dëggal bopam ñum préparer bopam moy engager wu ba luñ ko wax mu dëggal né li lu bon la d'accord na dama koy def waye tamit nit ñi buñu doyé dé ba ñew dama ci fekk sam téwu dama leen koy defal yep dund nañ ko ci li nga xamne mom moy tiktok bi kon yalla nañ yalla may deg ak tok yalla nañ yalla xet ci bëggum yalla nañ yalla sori ci lepp lo xamantene ci njabar la ak lu ko jégué niñ ko waxé won ci khutba bi passé sét njabar amul ben avantage bal pertement mo am bu la waxé nga wéddi dum la wax di nga jaamu yalla 40 yalla du la ko nangul su la waxé nga gëm nak wéddi nga liñu waccé won ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon ñom kenn du len séti té bal sax sen atté moy lan ci jamono Umar ibn Khattab daf lañ leen doon ray té dañoo mérito ñu ray len ñom njabar kat yi parce dañuy yaq pass ni yak lo xamantene moy tax nit ki bu duggé safara dafa génn abadan shirk bu ko nit ki déwalé bu duggé safara dafa génn nal jina kafaru min ahli alkitab wal mushrikuna fi nar jahannam qalidina fiha abadan dafa génn lan moko yobé moy shirk bi nga xamné mom la déwalé yonent bi sax té mo gënti lu yalla bi lum ko wax lay ashrakta la yahbatan amaluk bes bo djumé bokalé ma mabal nga sa jëf fi nga xamantene defon nga ko yeb kon massa ñun ñi dañu gëna dëgër suñu jaamu yalla ñu xam fan lañuy tek suñu tank parce que julit waru nek ko comme xop nga xamne ngara bi ñëw da koy yobale dedet na ñëpp diko def mais yow dess ci te xamne lool mom moy li baax yoonte bi bu la ne yamal ci nek bi 50 personnes nekkon fi 49 yëpp genn yamun ci nek bi yow nga dess ci nek bi da ngay gis na da nga wét ci bir nek bi dedet wéto mais yow yaangi ci limu la sante 49 ñom ñoo wédd limu wax kon bul xol quantité bi mais xolal li nga xamne moy qualité bi te qualité bi moy lan moy nga yam fi la yoonte bi yam lo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الاحياء والاموات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.